Kjærligheter, dette Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid, mann med Norges mest tiltalende og lekkere radiostemme, Stein Jonsson.
Hei!
Vi går rett på sak. I dag er det en del å snakke om når det gjelder Ukraina.
Ja, vi tenkte det var på tide med en liten oppdatering og også se på litt sånn omkringliggende forhold. Den første delen så ser vi litt på sånn bortenforliggende eller utenforliggende forhold som direkte påvirker det som skjer på bakken i Ukraina. Og så går vi litt nærmere på klingen det som faktisk skjer der nå. Men Øystein, sånn, for å bare sånn, ta et litt sånn avspark her, hvordan i magefølelsen din nå, hva synes du om denne, det har vært de siste 3-4 månedene? Det har vært litt mørkt, har det ikke det?
Ja, jeg forstår folk som går rundt med sånne bekymringsdepresjoner, for det er lite positive nyheter. Mm. Vi har i hvert fall en risiko for, da, får vi si enn så lenge, for at vi får et valgresultat i USA som ikke kommer til å påvirke oss i særlig positiv retning. Det går ikke så bra på slagmarken i Ukraina, verken for Ukraina eller Russland. Så begynner da eksterne krefter å blande seg mer inn i dette på russisk side. Og på toppen av dette så har vi Elon Musk.
Ja, så da har vi en liten fin cocktail for den første delen vår. Og la oss bare begynne med noe som vi også så går litt mer inn på i en senere episode, nemlig at det har vært noe som kalles BRICS-møte i Russland. Det morsomme med at det har vært i Russland er jo selvfølgelig fordi at Putin ikke tør å reise ut av Russland, for han er jo redd for å bli pågrepet på grunn av krigsforbrytelser.
Og så er det vel også for å vise at jo da, dere kan avskjære meg så mye dere vil, men jeg har noen venner igjen.
Ja, han har det, altså. Det er som at dette har vært en sånn klassisk ungdomsklubb når du liksom var ungdom, så har han liksom, de vennene han har igjen nå, det er alle de som du egentlig ikke ønsker å ha som venner. Men han har det, men en av de virkelig viktige vennene for Putin som kom dit var jo president Xi. Og der Putin står og sier at det viktige nå er at man må opprette momentum, og at de områdene vi prøver å ta fra Ukraina er våre, så sa Xi at vi må ha en fredsplan.
Ja, det har jo i og for seg han sagt hele tiden. Det skal han jo ha. Og så er det en ting...
Sagt, ja, men har han ment det?
Nei, ja, det kan du si. Altså, en ting er jo hva man sier, og så er det hva man gjør. Og det kineserne gjør er jo at de på den ene siden sier at de vil ha en fredsplan, samtidig så har jo de en finger, de har en finger med i spillet i den forstanden, at de lar det skje at Russland får kjøpe masse våpen i Nordkorea. Hadde kineserne sagt nei til det, så ville de jo... Da ville det ikke skjedd.
Og de leverer vel et eller annet skjære også?
Ja, men det kanskje viktigste er at de fortsetter handelen med Russland og kjøper russisk olje og andre for så vidt russiske produkter, og har mye, de har teknologisamarbeid, et cetera, som er en slags sånn indirekte måte å subsidiere eller støtte russisk våpenindustri. Så de er en medspiller her som muliggjør Russlands krigføring i Ukraina.
Så kan det jo tenkes at man på kinesisk side får litt grann kalde føtter, selv om jeg ikke kan forestille meg at dette ikke var nærmest godkjent av Beijing, at man plutselig begynner, altså Nordkorea begynner å sende soldater, og det kom vi inn på litt senere, men det er klart at dette er noe som forandrer dynamikken på krigen. Men uansett, BRICS-møte, Russland, og man frontet det også på russisk fjernsyn som at dette var et bevis på at Russland har en god standing i verden. Her kommer alle de flotte folkene og snakker med president Putin da. Så det er en ting som der han prøver å dreie oppfatningen av krigen. Og det som var viktig her, som handler om neste punkt, er at på det møtet så kom jo Guterres, da altså FNs generalsekretær. Og han sa jo det han bruker å si, at dette må slutte, vi må få en fredsavtale, den må være, her er det Ukraina som er en angrepende part, alt dette. Men det at Guterres valgte å dra til BRICS-møtet først, gjorde at Zelensky sa, jeg vil ikke ha besøket da.
Mm. Sett fra Guterres ståsted, så tenker jeg kanskje at han vurderer det som følger at BRICS-landene utgjør nærmere halvparten av jordas befolkning. Da må jeg som FNs generalsekretær faktisk stille opp i den sammenhengen for å forsøke å påvirke. Mm. Og jeg kan ikke, selv om jeg ikke er enig i politikken til det landet eller det landet, så kan jeg rett og slett ikke sanksjonere en så stor gruppe medlemsland i FN.
Nei, jeg tror du har helt rett. Og hvis noen har lyst til å bare få med seg eller gjør seg opp en mening om hvordan møtet mellom Putin og Guterres var, så kan man, det ligger på YouTube, kan man se håndtrykket deres. Det var hverken langt eller hjertelig, men det føltes litt som Guterres følte at han tok I et eller annet ufyselig. Men han jo en profyr og holder maska, og helt enig med han gjør jobben sin. Men du kan samtidig forstå Zelensky også. Og dette jo også en måte på Zelensky på å si fra at, hør her, vi forventer å ha en spesiell behandling, rett og slett fordi at vi tross alt den rammede part.
Ja, jeg tenker på av jobber man ikke ønsker seg I verden, det mange, men det å være FNs generalsekretær, det må være ganske håpløst. Fordi at,
I hvert fall nå.
Ja, men uansett da, for du har jo, du har, det kanskje det mektigste organet der av FNs sikkerhetsråd, som jo et organ som ikke kan fatte noen beslutninger overhovedet, fordi at både USA, Russland og Kina har vetorett. Så det, der skjer jo aldri. Du har rett og slett et ikke virksomt organ.
Men vi får si som diplomatene alltid sier når de ikke får til noen ting som helst, det viktig at folk og land snakker sammen. Og det det jo. Tennisgrad. Men da går vi fra glad gutta I, på Brix-møtet til en annen glad gutt som har vist magen sin på for eksempel et Trump-rally, nemlig Elon Musk.
Ja, når du ikke trodde det kunne bli verre,
så ble det verre.
Trekker vi fram Elon Musk. Vi har mer også. Men jeg synes jo han både fascinerende og skremmende på samme tid. Men det som helt utvilsomt nå at han begynner å spille en ganske viktig teknologisk rolle også. Han gjorde jo det tidlig I krigen I Ukraina, hvor han lot ukrainerne bruke Starlink. Og så skrudde han det av. Så det noen rykter om at han har nære relasjoner med Putin og snakker med han, mens Putin sier det skjer ikke deltatt. Det vel kanskje et bevis på at det faktisk skjer.
Ja, jeg tenker at vi nok der at hvis Putin og Kreml benekter det, så det sant.
Ja, ja,
så la oss bare holde oss I lende og vise oss dem, så sier vi eneste gang.
Vi legger det til grunn. Men det som skummelt med den karen her, jo at han har så ekstremt stor teknologisk rekkevidde, og kan påvirke så mye gjennom egentlig innfall fra en dag til en annen. Hvordan har man endt opp I den situasjonen?
Ja, altså dette jo noe som Norge og EU, også USA, tidligere I alle fall, var sånn opptatt av. Man må ha en slags form for sånn oversight I, innenfor staten. Ikke noe enkelt individ må få for mye makt, ikke sant? Men I og med at man har fått de politiske strukturerne vi har nå, så man jo opp med å få veldig mange enkeltindivider som ganske så skamløst egentlig bare bruker den makten de har. Elon Musk et godt eksempel på det. Og la oss nå si at det sant at han har en relasjon til Putin. De snakket om teknologi, Putin har bedt han om å slå av disse satellitterne, kanskje det var derfor han gjorde det, kanskje det var på grunn av noe annet. Men det som interessant jo at hvis Trump vinner nå om noen få dager, så kan jo den godeste Musk sikre seg en ministerrolle I kabinettet til Trump. Og da har du plutselig helt andre tilganger til staten, Russland og andre aktører som kunne tenke seg å kjøpe produktene dine.
Så langt ut I galaksen har faktisk ikke jeg fantasert den.
Nei, ikke få... heller. Takk skal du jagge ha for å gi den, minister. Liksom.
Ja. Tenk på det. Minister Musk.
Men da må han jo...
Den første musketeer.
Fytte grisen. Men altså, da må han jo etter amerikansk lov isolere seg fra næringsvirksomheten sin, slik som Trump har gjort.
Riktig, for vi har jo sett at den loven har fungert helt strålende. Ja, så det kommer nok... Det løser, beklager deg, Stein. Det løste alt.
Ja.
Nei, men det ikke sant. Det de tingene vi trodde fungerte før, men, gjør det ikke lenger.
Men jeg tenker at det en likhet mellom Elon Musk og Kina. Fordi det Kina ekstremt god på, de siste 20-30 årene så har de vokst enormt teknologisk, ikke sant? Og nå de den ledende bilprodusenten I verden. De ledende, eller konkurrerer I hvert fall med USA, må være ledende på kunstig intelligens. De den største produsenten av dingser. Og så har de, eier de og har rullet ut flere store sosiale medier.
Mm.
Det Kina god på, det å lage ting som nyttig for deg og meg. Men det gir også mulighet til å påvirke og kontrollere, og gjøre ting vi ikke ønsker at man skal gjøre. Det samme tilfellet med Elon Musk. Han har på veldig kort tid blitt, han jo teknologisk innovativ, det ikke tvil om det, men han har, også lager han også biler, men alt dette andre, særlig etter satellittsystemet hans, det ganske utrolig at et menneske har fått så mye teknologisk makt på så kort tid, men det samme historie her, Han nyttig, og dette hjelper de fleste.
Ja, så NASA bruker jo rakettene hans for å sende opp satellitter. Sånn at det ikke noe tvil om det. Nå tenker jeg vel at mye av det som Elon har vært flink til etter hvert, ikke nødvendig. Det jo ikke han som har suttet seg ned og funnet på Starlink eller noe sånt. Han har sett ideen, og så har han fått inn de flinke folkene, og så har han hatt finansiell backing og kunnet tiltrekke seg investorer fordi han har vist det gode resultater. Mm. Og så bygger han jo dette imperiet, ikke sant? Og det, kan ingen ta fra han. Altså, men han kan jo gjøre egentlig akkurat hva han vil med X, fordi at om X går ned i morgen og han taper alle de pengene, så han fremdeles en veldig, veldig rik mann. Sånn at det klart at det blir en enorm ubalanse når ett individ har så mye makt og så mye midler. Og da tenker vi kan like gjerne gå over til noen som verken har spesielt mye makt eller midler, nemlig landet Georgia og landet Moldova. Og det litt slemt å si det på den måten, men de ligger jo nettopp under denne påvirkningssfæren til Russland. I Georgia har det akkurat vært valg, og der har det pro-russiske partiet vunnet. Vi så siste telling, 53% av stemmen. Og opposisjonen mener at her er det urent trav, for å si det mildt. Og OSCE, altså OSCE da, som det heter, det Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa, de bruker jo å ha valgobservatører der. Og selv om ikke de har sagt rett ut at det juks her, altså sånn at man går inn i disse stemmeurnene og gjør om stemmene, så har de funnet bevis på at folk blir presset og tvunget og intimidert til å stemme.
Ja, og de blir også oppmuntret til å stemme i en viss retning, og det har vel vært snakk om, hvis ikke husker feil, så har det også vært snakk om som insentiver i form av altså goder og pengepremier og sånt. Det minner, hva minner det om?
Nei, tenk om det hadde skjedd i et demokratisk land.
Tenk om det hadde skjedd i USA.
Det skal ta seg ut. Ja.
Det er lite tvil om at Russland, hvis vi ser, forsøker å se nøytralt på det, Russland ser Georgia som sin interessesfære og Moldova som sin interessesfære. De vil være interessert i at valgene der går i en retning som pro-russisk. Ja. Det vil de være. Og slik vi kjenner dem, så er det vel da overveiende sannsynlig at de vil ha forsøkt å ta grep som sikrer et sånt valgresultat.
Ja, denne tåkefyrsten som da har stiftet dette såkalte Frihetspartiet. For øvrig er det riktig og viktig, og det her vet jo våre utmerkte lyttere godt, alle ting som kalles frihet og slike ting er jo alltid det stikk motsatte, ikke sant? Det som når noe kalles gullkaffe, så vet du at det ikke er gullkaffe. Det er bare sånn det er. Så dette er jo sånn orwelliansk måte å bruke språket på. Men ja, han som har stiftet det partiet har jo veldig tette bånd til Moskva. Og russerne har jo mer enn bare en interesse i Georgia. De har jo en liten del av Georgia allerede, altså Sør-Ossetia. Og det har de jo til felles med hva de har i Moldova også, nemlig Transnistria. Men i Moldova så har vi i hvert fall en liten nyhet som er ok karakter. Der hadde de et valg som skulle si noe om Moldovas tilnærming til EU. Og der var det med knapp flertall, så fikk hun Mardu, tror jeg, vet du. De sittende statsministeren fikk i alle fall flertall for å gå videre i tilnærmingene til EU. Slik at landet som helhet har da bestemt seg for å flytte seg nærmere Vesten. Og så må man jo se hva russerne tenker om det.
Hvis vi runder av denne bolken med et siste trist kapittel, Midtøsten, så har jo Israel nå for noen dager siden angrepet mål i Iran, i Teheran. Det som kjennetegner det angrepet er at det har egentlig vært veldig konkret og presist og begrenset i omfang, og det er nok etter all sannsynlighet etter samtale med amerikanerne, vil jeg tro, men også med tanke på hele verdens oljeproduksjon og oljeprisen, og rett og slett også for å ikke eskalere.
Mm. Ja, og så sier jo Teheran at vi har rett til selvforsvar, men egentlig litt med mer innestemme enn tidligere, så jeg tenker at i denne runden er sannsynligvis nå over, eller hvis de fortsetter å hammer hverandre litt, så vil det bli sånn nålestikk mot ulike militære mål. Mm. Så det er jo lov å håpe da at vi går inn i en periode der det blir litt grann roligere. Men på en annen side så kan det bety at israelerne i enda større grad flytter oppmerksomheten mot Libanon. Jeg tror ikke de er ferdige der. Mm. Men den fasiten får vi eventuelt senere. Men alt dette, kjære lytter, gjør jo at det er veldig mye som skjer rundt omkring som stjæler oppmerksomheten vår fra det som faktisk skjer da i Ukraina. Og det kommer vi snart tilbake til.
Da har vi en situasjon i Europa hvor det finnes 10 000 til 12 000 nordkoreanske soldater som har en eller annen funksjon i krigen mot Ukraina på russisk side. Hvem hadde forestilt seg det?
Nei, det er overraskende. Det vel kanskje ikke noen annen måte å si det på. Og Kim har jo fått viljen sin. Han har i løpet av krigen i Ukraina gjort seg mye mer relevant enn han var tidligere, fått tettere bånd til Russland. Nå er det vel 80 millioner artillerigranater som allerede er solgt til Russland, og av de vil jeg tro at de i alle fall 3 millioner har virket som de skal. Og nå kommer da også disse soldatene. Og det er rimelig å anta, tenke at dette ikke er logistikk og som baklinjesoldater. Jeg tror de skal inn i krigen i fronten.
Ja, og det tenker jeg er en situasjon som på mange måter vil endre alt. Det er litt sånn at ikke, vi i Vesten er nok ikke helt forberedt på å ta innover oss hva det betyr. Men det faktisk betyr er at det er en krig med i hvert fall to store militærmakter fra øst som angriper et land i vest. Det det ikke noe tvil om. Jeg vet ikke om man skal kalle det. De utgjør en slags koalisjon nå. Når altså 10-12 tusen soldater, det mange. Dette også godt trente soldater, i hvert fall presumtivt de det. Man vet jo ikke hva de gode for før de blir satt inn. Men i det øyeblikket de deltar i kamphandlinger i Ukraina, da må man jo faktisk forholde seg til at ja, Nordkorea driver og slåss i Europa. Hva skal vi gjøre da?
La oss bare si det som det. I det øyeblikket det skjer, så er Ukraina i krig med Nordkorea. Det er ikke noe annet ord for det. Altså, for at det er en koalisjon, dette er ikke 10 000 frivillige som har reist til Russland for å slåss på deres side. De er blitt utkommandert av Kim. De er en del av en allianse mellom Russland og Nordkorea. De er med andre ord stridende i den ene partens system.
Jeg skjønner jo at dette her kommer overraskende, absolutt, og det gjorde det vel på alle, men det såpass mange dager siden nå at det burde jo ha kommet en eller annen klar uttalelse fra militære vestlige ledere og eller fra NATO på hva vi gjør med dette her.
Ja, og det jo det som det interessante her, for det at, og da må man ta som kontekst da, det Putin sa. Han sa nemlig veldig tydelig, jo, men altså, Russland bestemmer hvilke soldater som skal slåss og være i Russland. Det er det vi bestemmer. Og da er det jo egentlig veldig enkelt, for da kan man jo bruke akkurat den samme argumentasjonen for Ukraina, si, men da må det være opp til ukrainerne hvilke soldater de ønsker som skal være og slåss for dem. Og da kan man jo faktisk si at døra ikke bare står på gløtt, den relativt vidåpen for at vestlige soldater, med tillatelse fra de landene eller den alliansen de tilhører, går inn og slåss på ukrainsk side.
Men jeg tror grunnen til at man ikke har hørt noe om dette ennå, at det en veldig vanskelig situasjon.
Usannsynlig betent.
Ja, for det er rett og slett noe man ikke har forestilt seg. Hvis du skal se på NATO som en forsvarsallianse, da, som jo er indirekte involvert i krigen i Ukraina og er en premissleverandør for at Ukraina kan slåss som de gjør, så har man ikke tenkt seg at ja, men skal man forholde seg til Nordkorea? Det så langt borte at det ser vi ikke helt. Men nå det der, og da blir spørsmålet hva kan man egentlig tillate at skjer? Mm. Og svaret på det at egentlig så forstår jo alle at vi kan ikke ha dette her. Dette kan vi ikke akseptere, men det innebærer en direkte involvering i konflikten. Derfor tar det tid.
Ja, og her tenker vi kan gi gråsoners topp tre tiltak som vil skje på relativt kort sikt. Det jo, vi har jo tatt feil før, og det gjør vi gjerne igjen. Det jo, som jeg sier, denne podcasten lever etter fyndordet minst 75% av det vi sier skal stemme. Så da har vi bra slingningsmål.
Ja, du høres ut
som... Og innenfor.
Du høres ut som du har studert propaganda i Russland.
Ørjanovic, ja, det kan nok ikke stemme, men like fullt, nummer én.
Jeg tror det første som kan skje, hvis i det øyeblikk, nei, før det finnes en nordkoreansk soldat inne i Ukraina, så vil det være vestlige spesialstyrker i Ukraina. Det tror jeg.
Ja, jeg tenker at det første substansielle som skjer, altså det som, der du gir deg litt sånn ekstra slagkraft, det vil være at de får kontroll over hvor de skal sende de langtrekkende rakettene sine.
Ja.
For da kan man enkelt og greit si at jo, men så her, oppstillingsplassen til disse nordkoreanerne, den befinner seg nå 4 eller 40 kilometer eller 50 kilometer på innsida i Russland, det er et hyggelig mål. Mm. For å si fra at dette funker ikke.
Men hva skjer da hvis de går inn og tar ut nordkoreanske soldater inne på russisk jord uten at nordkoreanerne har vært inne i Ukraina er nå?
Der har jeg et svar i tråd med folkeretten. Det ja. Er nemlig en stats rett til å ta ut militærmakt inne på det angripende eller på fiendens land. All den tid det kan godtgjøres at dette skal brukes i kampen. Og soldater som er samtrenet med russiske styrker, tenker jeg, er fall greit.
De er nok ikke der på ferie, nei.
Nei, det er fall greit innom den.
Men her har vi en X-faktor, og det er at man jo har å gjøre med et regime som har en totalitær og vel fullstendig uforutsigbar leder. Og hvis det er slik at de går på et voldsomt, skal vi si, prestigenedlag ganske tidlig her, ved at man for eksempel da bruker langtrekkende vestlige missiler og tar livet av halvparten av dem da, hva gjør man da i Nordkorea? Ja. For der har man jo langtrekkende missiler.
Ja, og ikke bare det, det er et veldig godt spørsmål. Det er, jeg tror jeg nevnte dette tidligere her, men det gitt ut i bok nå nylig, så heter Nuclear War, a Scenario. Og den handler ikke om en krig mellom Russland og USA, eller Kina for den saks skyld. Det handler om at Nordkorea angriper USA med to kjernevåpen. That's it. Og så kan du tenke, ja, men to kjernevåpen, det klarer du vel sikkert å skyte ned, det går bra. Men for det første, altså det å skyte ned sånne raketter når de kommer ned gjennom atmosfæren, eller i hvert fall prøve å ta dem ut når de er i verdensrommet, er veldig, veldig, veldig vanskelig. Og så vet du aldri hvor mange stridshoder en sånn rakett har. Men mitt poeng der er mer det at, la oss si at amerikanerne svarer med å beskytt Nordkorea at de svarer med samme mynt, og så lager de bare parkeringsplasser i hele landet. Problemet med det er at alt som kommer av nedfall blåser glatt inn i Kina. Og i den boka så er jo estimatet på hvor mange som mange kinesere som enten vil dø eller bli alvorlig syk som følge av et amerikansk motangrep på Nordkorea. Jeg tror det er 300 millioner stykker. Da har vi krig med Kina.
Ja.
Så, ikke sant? Dette er helt i yttergrensen av hva man kan forestille seg. Men det er klart at amerikanerne tenker på, en ting at amerikanerne kanskje ikke vil ha et motangrep, men hva vet vi, som du var inne på, hva gjør Kim hvis plutselig hans, la oss nå kalle det elitestyrka, går på en smell faktisk i det hele tatt før de er i kamp?
Ja, det er nettopp det, og jeg tror dette er det jo åpenbart at Russland spekulerer i, og de har tenkt at dette her er jo et gissel. For å kunne fortsette, fordi han tester og tester og tester hele tiden grensene for hva kan jeg gjøre før Vesten griper inn. Og han tenker at sånn sett så er det strategisk veldig smart av han, fordi jeg vet at da vil vi måtte forholde oss til en motpart som er uforutsigbar, som har kjernevåpen. Ja, jeg vet ikke hvor godt de virker, disse tingene de har i Nordkorea, men...
Nei, ja, de tror vel at han har... vi mener jo ganske sikkert at han har interkontinentale raketter. Det har han jo drevet og prøvd skutt over Japan og slike ting. Så det vet vi. Vi vet at han har leveringsmidler, og så spekulerer de om det finnes rundt 50 kjernevåpen som kan brukes. Mm. Det holder at ett virker, ikke sant?
Ja, ja.
Og igjen, jeg er enig, der har du den spekulasjonen der. Jeg tenker at hvis man velger å... fremdeles knebel Ukraina litt på hvilke virkemidler de kan bruke, så finnes det to andre ting NATO kan gjøre uten å sette folk på bakken, og det første er at de blir mer aktive i lufta. Det andre er at de blir mer aktive i Svartehavet med flåtene sine. Det vil svi for russerne, det også, men det vil være en annen måte å involvere seg i krigen på enn at du faktisk har folk på bakken, for det er noe symbolsk ved at du plutselig har vestlige og russiske soldater mot hverandre, ikke sant? Det er jo begynnelsen på det vi alle ser på som en sånn skrekkscenario.
Men det der med en flyforbudszone, det har jo vært løftet fram flere ganger, og det har man jo prøvd før også, på Balkan, hvor det jo hadde en viss effekt.
Det er helt til man traff den kinesiske ambassaden.
Ja, det var litt uheldig det der, men bortsett fra det så fungerte det jo. Det kan jo tenkes at det blir et grep, men det er nok mange nå som sitter og klør seg i hodet og ser hvordan skal vi møte dette.
Ja. Det er dette som gjør det at man setter 10 000 soldater på bakken er i seg selv ikke nok til å bekke denne krigen i den ene eller andre retningen. Men som du var inne på, symboleffekten og usikkerheten det skaper i de vestlige landene, knyttet til hvilke handlingsrom har vi nå, hvordan er det begrenset, den er helt klart til stede. Så dette er noe vi kommer til å følge opp videre. Det begynner å bli veldig spennende nå, Hansen, gjør det ikke det?
Det kan man definitivt si, men det begynner å bli skummelt.
Ja.
Og noe av problemstillingen her er at Russland har de er slitesterke. i lang tid. Og det tror jeg ikke helt vi har tatt øyde for.
En liten sånn digresjon tilbake til der du begynte i dag, Ørjan, med dette her at hvordan ser du på det? Det ser mørkt ut. Jeg jo, du kjenner meg, jeg en optimist. Jeg til og med så optimist at jeg fremdeles håper og tror på mirakler i USA. Men det vanskelig for meg å se noen form for positiv løsning på hele Ukraina-biten, og i hvert fall med det siste trekket som nå. Hvordan kan det løses på en bra måte uten at Putin kan heise seiersflagget? For det kommer han til å gjøre hvis han har en kvadratmeter mer ukrainsk territorie.
Ja, jeg tenker at for det første, det at vi har problemer med å forutse hvordan denne krigen utvikler seg, den går jo egentlig begge veier. Vi vet mindre og mindre om hvordan krigsøkonomien til Russland faktisk påvirker Russland. Som Eisen sier, de kan i teorien pøse ut det her i det uendelige, men det vil jo være indre spenninger, ikke sant? Det ikke gitt at alle som sitter rundt bordet i Kreml er like harmonisk innstilt til Putin. De tenker garantert på de tingene som vi har snakket om nå, ikke sant? Med hva gjør dette med krigen og med eskaleringen? For det at hvis man blir trukket inn i en veldig alvorlig krig der alle mulige midler ligger på bordet, så vil jo de forstå at de også lever i ytterst livsfare, ikke sant? De vil jo være mål på lik linje med en del andre politikere knyttet til dette her. Sånn at det kan jo hende at dette denne klassiske punktet, at det mørkest før det blir lyst. Men vi vet at krigen har sletet på ukrainerne, og som Eisen var inne på, den sliter jo på russerne også, ikke sant? De mister fremdeles veldig, veldig mange soldater, men enn så lenge så har de jo klart å hente disse soldaterne fra områder de ikke folk bryr seg så jævla mye om i Russland. Da.
Men jeg har vært inne på den teorien før, men jo mer Russland blir utarmet av denne krigen, og det vil det jo bli etter hvert, fordi ingen kan leve av å drive med krig. Altså, du kan, en kort stund så kan du ha en krigsøkonomi som fungerer, men med mindre det, ja, kanskje kan du holde på det uendelig hvis det hele tiden er etterspørsel etter råvarer, da, sånn som olje, men mest sannsynlig ikke. Så vi kan legge til grunn at dette tærer på den russiske økonomien, det tærer på den russiske samfunnsstrukturen, det tærer egentlig på Russland. Kanskje er det kommet lenger enn vi vet nå. Men den som vinner på dette i det lange løpet, det Kina. Hvis man kommer til et punkt hvor det så ille at alle skjønner at nå må dette ta slutt, det det for så vidt for lenge siden, men fortsatt så man jo på både kinesisk side og vestlig side villig til å la det skje, så tenker jeg at man kan få en situasjon hvor Kina til slutt kommer inn som en sånn problemløser, kanskje sammen med Trump, hvis han vinner valget. Ja, ja, alt kan skje.
Ja.
Og da er Russland blitt en vasallstat for Kina, og slik at de får flyttet hele sin interessesfær helt inn på grensen til Europa.
Og en sånn løsning kommer jo garantert med det som Stein håper ikke vil skje, nemlig at Ukraina kommer til å miste land i så måte. Men hvis dere sitter her og er defaistisk, jeg tenker vi skal gjenta det vi alltid har gjentatt, og som vi fremdeles tror like hardt på, nemlig at en løsning i Ukraina, uansett i hvilken form forslaget måtte komme, må først og fremst godkjennes av det ukrainske folket. Vi kan ikke sitte her og dytte løsningene i halsen på dem, men det vi kan gjøre er å be om at våre vestlige ledere, som har sagt at dette en krig vi ikke har råd til å tape, faktisk handler i tråd med hva de har sagt. For hvis vi gir oss nå, når det kjipt å se på, og hvis vi synes det kjipt, og Gud hjelper meg, hvordan tror du ukrainerne har det, ikke sant? Så bør vi faktisk, hva man sier på godt nynorsk, man the fuck up, og gjør det vi har lovet i alle fall.
Ja, så er det jo også det overhengende spøkelse der, da, at hvis man sier, ok, greit, la de grensene som der nå være der, hva har man lært da? Jo, det hjelper å bølle seg etter mer land.
Ja, og et sånt Europa, Øystein, det ønsker vi ikke å leve i.
Ja, det skal jeg si takk for at du hørte på, men det blir for dystert.
Så da kan vi si noe sånt som at vi høres snart igjen.
Ja, ja.
Og da har vi, altså det fine er at dere skal ha satt i studio sammen med oss, jeg lytter, fordi at selv når jeg og Øystein i våre litt mørke klær sitter og snakker oss litt ned i den mørke kaffen, så sitter Stein og smiler til oss som en oppadgående sol, så vi har trua vi også.
Ja, ja, det.
Så, og det særlig når Stein kommer til oss i pausen med radiostemmen sin, så tenker vi, det håp, kjære lytter, det håp.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.